Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture. Dobar dan, dobrodošli u Beskrajni plavi krug. Gost današnje emisije je Milan Pajević, autor knjige Čudnovata platna, koja je upravo objavljena u izdanju Prometeja. Ova knjiga neispričanih ili ispričanih priča Milana Pajevića o životu u Rusiji, putovanjima na zapad i posetama zavičaju ne daje izmišljenu sliku, već opisuje stvarni život onakav kakav se stvarno pokazao pred njim, piše Zoran Kojdlundžija. U drugom delu emisije čućemo kako je Sveti Sava proslavljen u Čikagu. To će nam javiti Aleksandar Žigić, dopisnik RTS-a iz Amerike, a koleginica Marija Miljević-Rajšić ispričat će nam kako je protekao Svetosavski bal u Parizu. Moje ime je Milena Božović-Manić i pozivam vas da budete sa nama u narednih 50 minuta. I kao što sam najavila, prvo ćemo čuti Milana Pajevića, autora knjige Čudnovata platna. Ona Čudnovata platna uspevaju da osete miris i odvedu vas na mesto događanja, Kursk, Moskvu, Norvešku, Irsku, o ruskoj duši, putovanjima, Dobrilu Nenadiću i rodnom Arilju. Milan Pajević, inače po struci mašinski inženjer, kome je ovo treća knjiga, govori za Beskrajni plavi krug. Posle knjige Planina koja me je volela, bostonske i druge priče koje ste predstavili u emisiji Beskrajni plavi krug prošle godine, upravo je izdanju Prometeja izašla vaša knjiga Čudnovata platna sa podnaslovom Neispričane priče. Na 4 svetska jezika napisali ste priče od istoka do zapada. 21 godinu je nastajala ova knjiga. Uspomena, tako ste mi rekli.
Upravo tako. Radeći na planini koja me volela sa učenicom mog oca, inače zemljakinjom Slavicom Tomaš, ona je počela da čita i druge stvari koje sam, a pošto je završila književnost i jezike, onda je bilo interesantno da upravo čita priče na ovim jezicima na kojima su objavljene. I ona je dala ideju da se napravi izbor iz svih mojih objavljenih priča, koje su u suštini knjiga uspomena mojih ili boravaka, ili putovanja, ili neke veze sa kulturama i kontinentima. I ispalo je to jako interesantno. Znači, priče koje su objavljene na ukrajinskom i ruskom jeziku za vreme mojih boravaka u Rusiji. Ja sam u Rusiji, recimo, boravio od 88. do 92. godine, radeći kao direktor projekta jednu vrlo interesantnu fabriku u mestu Ševehino, čija je ograda bila administrativna granica Rusije i Ukrajine. I na naše oči se, znači, u tom periodu, ako se sećate, 88-92. raspadao Sovjetski savez i mene su direktor gradnje i njegova sekretarica, prevodilica Danica Teoharević, vodili u Harkov, koji je bio Europa. Jer je Ševehino jedno malo mesto. Ja se sećam kad sam prvi put otišao sa Franjom Angebrantom, koji je bio drug mog pokojnog oca, i kaže: jeli, sine, kad si se ti ona beše rodio? Ja kažem: 52. godine. Ovo ti je, kaže, 52. godine. To su stvarno bili neki mirisi detinjstva, znate, lajseni podovi, pa oni, one lepljive trake što vise sa plafona na koje se lepe muve. Sad, vaša generacija i ove nove generacije se toga ne sećaju, možda u nekom starom filmu. Znači, iz tog malog mesta smo mi odlazili u Harkov, u Evropu. U Harkovu je bila opera, bila su pozorišta, bili su bioskopi, bili su restorani koji su radili posle ponoći, a u tom malom mestu, pa čak i u susednom većem Belgorodu na jugu Rusije, se u pola 11 uveče gasilo svetlo i gosti su morali da napuste restorane. Kad su mi ponudili negde 92. godine da odem u Moskvu, ja sam shvatio da se u Moskvi više, što se tiče makar spoljno-trgovinskih preduzeća, već je bio uveden embargo. Ništa nije rešavalo. Da su sve rešavali regioni, a Sovjetski savez se raspao prvo po republikama, pa onda Rusija je decentralizovala sve svoje regione, a pošto su ostali neki dugovi od izgradnje te fabrike u Šebekinu, a investitor je bio u Kursku, ja sam morao da jedno vreme, to je bilo nekih par meseci, odsedim u Kursku i svakog dana idem i mučim investitora da isplati taj svoj dug, pa i u povratku iz jednog vikenda ja sam izbjegavao da primam bilo koga u kola. Međutim, bilo je neko kasno popodne i u jednom stari Oskol ili već mesto, ako se dobro sećam, jedan mladić i devojka ili mladi bračni par me zaustave, ja stanem i otvori muškarac, visoki jedan momak, i kaže: idete za Kursk, idem, jel možete povedete moju suprugu? Ja kažem: pa mogu, stao sam. On otvori zadnja vrata, ubaci njenu torbu i nas dvoje produžimo za Kursk. I sad usput prvih pola sata čutimo i ona kaže: vi ste odakle? Ja kažem: pogađajte. Ona kaže: a vi ste Italijan? Nisam. Jeste Turčin? Pa ne, nisam Turčin. Španac? Nisam. Pa ajde recite. Ja kažem: ja sam Jugosloven. Jao, Bože, Jugoslavije, pa mi imamo namještaj iz Jugoslavije, pa evo ove moje cipele su iz Jugoslavije, pa ovo, pa one, jel znate neku pesmu da mi otpevate? Ja kažem: kako da ne? Pa ajde, može li jedno? Ja kažem: može. Ja počnem da joj pevam Rjabinušku na ruskom i onda tek tad u šoku: pa vi znate da pevate na ruskom, a to smo učili, prvo sam učio ruski u školi. Da skratim put, mi smo do Kurska, to je jedno, ajde da kažemo, 2 sata vožnje, observirali, mislim, sve to što je nju interesovalo i tako dalje. Ja sam je pitao: gde da vas odvezem? A ona kaže: gde ste vi? Ja kažem: ja sam u motelu Solovina Jaroša, Slavujev Grm. A ona kaže: pa naše opšežitije, znači taj njih uslovno dom, je ulica Višljeb, mislim, otprilike 10 minuta peške. Ja kažem: odlično, ja da vas odvezem. Pa ajte da popijemo čaj, kako da vam se zahvalim? Ja kažem: nemojte, molim vas, ja sam vašem mužu obećao da ću da vas odvezem, mislim, dajte da ja vas odvezem. Gde ste pošli? Ona me gleda ovako: pa dobro, kaže, odemo gore. I sad ja ustanem, prođem okolo, otvorim i vrata, ona izađe, izvadim tu torbu, dam joj i vratim se, sednem, i ona dođe i kaže: a izvinite, ja ne znam ni kako se vi zovete. I ja izvadim iz džepa vizit kartu, dam, i ona ovako, baš sam, kad sam okrenuo kola i krenuo, vidim u retrovizoru stoji zblenuta, mislim, šta je se desilo. Ja sam na to zaboravio. Posle, recimo, ajde da kažemo pola godine, godinu, ili već više se ne sećam, moja sekretarica se popenje, donese mi poštu na potpise, kaže: imate jedno privatno pismo. Kažem: otkud znate da je privatno? Pa kaže: znate ovo sa cvetićima gore, a to su bila neka pisma iz Rusije, mislim, vrlo interesantna. Ja kažem: pa dobro, otvorite, ja sad potpisujem to što je ona donela. Pa kaže: privatno je. Pa kažem: otvorite, znam da zna ruski. Otvori pismo, ispade neka slika još, ona se smeju ljudi. Pa kažem: ajde, čitajte. I sad ona čita: poštovani gospodine, i tako dalje. Gledam šta se dešava u vašoj zemlji i strašno bih volao da znam, jeste dobro, mislim, i tako dalje. Ako se sećate...
Pošto to je bila godina?
To je bila godina 92. Ako se sećate, to je bilo vreme kad je nestalo ona dva ruska ili sovjetska novinara, su negde u Slavoniji bili ubijeni, pa jedna strana pričala: ovi su drugi, peto, deseto. I ona kaže: volela bih, evo moje adrese, samo da mi napišete da ste zdravo, dobro, i tako dalje. A ako se ne sećate ko vam piše, ovo je moja fotografija, ja sam Larisa i dole adresa. Ja kažem: dobro, dajte mi to, stavim pismo u torbu, završim sa tom poštom i odem kući. Sad, posle nekoliko meseci, mislim, to je bilo u torbi, ja nešto kasnim sa posla redovno u to vreme, kod kuće sedi u trpezariji moja divna, nažalost više nema, komšinica Vera Repac, i gleda se mojim zetom kojim isto čeka Tihi Don. I sad moja žena kaže, aman čovječe, ne mogu više da podgrijavam, a ćeš ti da jedeš i tako dalje. Verica kaže, ja ste gledali Milane Tihi dom, mnogo je to dobar film i tako dalje, čitali ste. Ja kažem, čitao sam, nisam gledao, ja, kaže, pogledajte ovo, pa ruska duša, pa ruska duša. Pa... Ja, moja žena kaže, pa dobro, Verica, šta si navali s tom ruskom dušom? Možda neko mi kaže, šta je to ruska duša? Ja kažem, evo ja ću. I sad me gledaju, ja otvaram torbu, vadim ono pismo, Verica koja zna ruski, kaže, Verica, izvolite. Ona isto otvara koverat, ispada ona slika, moja žena uzima onu sliku, gleda onu sliku, Verica čita, počinje se smijulji. Ono što vam nisam rekao, na kraju pisma Larisa napiše, dan tih par sati koji sam provela s vama su bili najljepši dan u mom životu. Naravno, reakcije ko to pročita su razno razne, vjerovatno, ko zna šta. I sad Verica je došla do toga i stala, mislim. I a moja žena kaže, nije znao, mislim, ajde šta sad, i pročita to i sad, mislim. A moj zet počinje se smije ko lud. A vi znate kakve su tad bajke pričane od tih naših ljudi koji su odlazili tamo i vraćali se o ruskinjama i tako dalje. Elem, odu njih dvoje i bila je neka teška kristalna piksla na stolu. I sad moja žena gleda onu pikslu, gleda u mene. I na tome se završi, mislim,
Tu je rez, ovo je filmska je priča, a ova priča je inače u vašoj knjizi pod nazivom Ruska i ostale duše na putu za Kursk.
Upravo tako. I u Kijevu živi Bata Nedić, režiser koji radi dosta dobre serijale i pročitao je tu priču u jednom časopisu koji je objavio. Kaže, molim te, možeš da mi daš ovu priču, to je jako dobar niskobudžetni film. Imao bi flashback na ovu situaciju u Slavoniji i tako dalje, kao asocijaciju na to vreme. Ja kažem, izvoli Bato, mislim, i tako dalje. Tako da može se desiti da ta priča jednog dana bude i na filmskom platnu. Hoću da kažem, od takvih momenata su pričice koje su u knjizi. Drugi deo knjige je...
Prije nego što pričamo na drugi deo knjige, ruska duša je i sada aktuelna i naši odnosi sa Rusijom, da se mi nekako razumemo, imamo slične duše i poglede na život. Koliko se to promenilo, koliko je to samo mit?
Pa da vam kažem iskreno, recimo u vreme kad smo mi radili tu fabriku i kad se razdalio Sovjetski savez, kad je uveden embargo na Jugoslaviju, to što je ostalo od Sovjetskog saveza, znači Ruska federacija, ona je bila jedna od prvih zemalja, a inače naslednica bila svih dugova Sovjetskog saveza, jedna od prvih zemalja koja je uvela embargo Jugoslaviji, što je strašno, bio veliki šok. Znači, mi smo prvo izgubili podršku, drugo izgubili smo dotok finansijski. Ali je to stvar politike, mislim, jedno je politika, nažalost, a drugo je običan svet koji je, mislim, Larisa je upravo bila dokaz te ljubavi prema Jugoslovenima. Jugoslavija je za njih bila prozor u svet, mislim, znate, i objektivno taj narod, mislim, ja sam stvarno ulazio, ima tamo ima i pričica koja se zove Glubinka. Znači, ona duboka zabit. Ja sam i u takve kuće ulazio, u takva sela i prolazio sam dosta i kolima. Vozovi, recimo, su u to vreme i dan danas o njima možete navijati sad. Međutim, ono što je interesantno, to je animozitet Ukrajinaca i Rusa. Ukrajina je zemlja koja se sastoji od, ajde kažemo, dve polovine, leve obale Dnjepra i desne obale Dnjepra i Krima koji je tako završio kako je završio, koji je uvijek bio ruski. Ne bih ja sada da ulazim u to, ali ima jedna stvar, recimo, koju moram da pomenem. Za vreme embarga Ukrajina je bila jedna od tri zemlje koje nije usvojila embargo prema Jugoslaviji, posle toga SR Jugoslavije ili Srbije i Crnoj Gori, kasnije Srbiji. Verovatno i za reke Dunav koja im je bila neophodna zato što je Dnjepar, Crno more, Dunav i tako dalje, jer je to bila žila kucavica za transport i sirovina i svega ostalog u zapadnu Evropu i drugi deo sveta. Ali recimo zapadni Ukrajinci, oni isključivo govore ukrajinski jezik koji je sličan poljskoj i oni s vama neće pričati ruski. I taj animozitet je doveo do ovog što se desilo, znači kad je posle onoga što, nažalost, 2013. godine i čuvene tragedije na Majdanu kad je u jednom danu poginulo 100 ljudi, što se smatra ukrajinskim Merkelama, recimo. Nova vlast je došla I prvo što su uradili u svom parlamentu, usvojili su zakon da je ukrajinski jedini jezik i ukinuli su ruski kao drugi jezik. To je bilo početak ovoga što se dešava na Donbasu i tako dalje, kao što se dešavalo kod nas u Krajini. Mislim, s tim što je ovde su prostori ogromni, animoziteti isto tako veliki, ali i ogromna količina oružja. I ono što je evidentno, to je da su Rusi stali na stranu. Mislim, da su oni uspeli da naprave neku federaciju pre toga, mislim, kao što je kod nas predlagano Labava ili ne znam šta. Mi smo imali primere da su se Česi i Slovaci, koji se isto tako nisu baš mnogo voleli nikad su bili u jednoj Čekoslovačkoj, razišli relativno, kao što su pribaltičke zemlje otišle, isto tako relativno mirno. Međutim, pokazalo se da ova vrsta Slovena kojom pripadamo mi i kojoj pripadaju Rusi očigledno ne može bez velikih potresa da prihvati neke nove okolnosti. Što stajiš kraća jas, tonka jarjabina,
deo knjige se zove Tragom duvanskog dima, a sastavljen je od priča koje su iznedrili Piševa srast, kako pišu predgovoru prema cigarama i hedonizam koji ih prati. Mi nećemo da reklamiramo cigarete, to je zabranjeno, ali u pričama postoji jedna važna istorijska činjenica koju ste vi otkrili?
Pa otkud uopšte te priče? Ja sam sticajem okolnosti od 2007. do 2013. godine bio predsjednik Kijevskog cigarnog kluba koji ima jednu jako dugu i lepu tradiciju od 1907. godine. Ali ne bih sada da pričam o tome, mada je to jedna tako dobra priča za jednu finu knjigu. Tragajući za uopšte poreklom duvana u Evropi i tako dalje, nađem, naravno preko interneta, u Univerzitetskoj biblioteci u Vašingtonu ili Kongresnoj biblioteci sa odelja koji se bavio naseljenjem Amerike ili useljenjem u Ameriku, imigracijom. Pod brojem 19 je Balkanske zemlje. Prvi čovjek koji je stupio na tlo Novog sveta ili Amerike je bio Makedonac Dragan od Ohrida, koga pamte kao Alonso de Ojeda, jer je bežeći od Turaka se našao u Španiji, bio je jedan od prvih, od vrlo poverljivih oficira Kolumbovih i dobar njegov drug. I Kolumbo ga ostavi u novoj zemlji sa zadatkom da traži srebro i zlato. I on je sa svojim, znači, pomoćnicima, mornarima, napravio jednu naseobinu koja se zvala La Navidad. Posle godinu dana dođe Kolumbo nazad, nema srebra, nema zlata, pa kaže: čoveče, šta si ti ovdje uradio? Kaže: šta, imaju neke listove, dosta velike, suše, posle to uvijaju, kaže, i to kad zapališ i pušiš, kaže, mnogo lepo. Kolumbo njega vrati u Europu, međutim, Dragan bude pametan, pa ponese sadnice, biljke sa sobom i posadi ih na obali Ohridskog jezera, verovatno u Prilepu, jer mi je Vlatko Stefanovski, pošto sam ja napisao u toj priči oko Bitolja, kaže, neće biti da je oko Bitolja, nego oko Prilepa. Ne zato što sam ja, kaže, iz Prilepa, nego ako si čuo za tutunski kombinat Prilep, pa rekao, jesu. Tako da je interesantna priča i o tome sam napisao, ajde da kažem, jednu malu novelicu. Drugu sam napisao jednom beogradskom cigarnom vikendu na kome su došli dosta poznati evropski, ajde da kažem, aficionadosi. A jedna je vezana za cigarni klub Marevu u Splitu, s čim sam predsjednikom prijatelj, i uspeo sam isto tako, tragajući malo, da dođem do podatka, a kod nas je bila, kao i kod njih, popularna serija Sulejma Veličanstveni. Vi se sećate, naš ljubimac je bio Mustafa, koji se družio sa Riđobradim ili sa admiralom Barbarosom, i kad ga je Sulejman pogubio, Barbarosa se uplašio zato što on sa Mustafom počeo da pravi brodogradilište u Smirni, i onda je odveo ceo svoj harem i porodicu na Brač. I to postaje pisani tragovi. I onda sam našao jedan, kako da kažem, dosta maglovit trag, ili kako kažu Englezi rumors, jedno nagađanje, ili da je Francis Drake, koji je doneo prvi duvan u Englesku u vreme devstvenice ili Virgin kraljice, i poklonio je, i njoj se to mnogo dopalo, i ta vrsta duvana se i dan danas naziva Virgin tabak, da se sreo sa Barbarosom i da ga je Barbarosa pozvao na Brač, i da su oni, kaže priča, da su Francis Drake i Barbarosa uživali u ženama iz Barbarosinog harema i pušili su duvan koji je doneo Francis Drake. Tako da je i to neki podatak odakle duvan, recimo, u Dalmaciji, pa verovatno odatle i u Hercegovini i tako dalje. Mnogi ne znaju da je do 1600. godine u Otomanskoj imperiji bilo zabranjeno uživanje duvana, ali je bio dozvoljeno uživanje hašiša, opijuma i tako dalje. Tek 1600. godine je duvan prihvaćen i nije se kažnjavalo uživanje, da kažemo, duvana. Tako da su to neke pričice, ima ih uglavnom sedam, i sve su one na neki način ovako egzotične, intrigantne, ali imaju neku potku u istorijskim izvorima i tako dalje.
U sljedećoj celini u vašoj knjizi Preko istoka dolazite do zapada, to su vaša turistička putovanja na zapad i vaše priče o povratku u domovinu. Koja je razlika istoka i zapada po vama? Mnogo smo slušali o različitosti te dve kulture, ali kako biste je vi najkraće opisali?
Ako mi dozvoljavate, ja bih se vratio na svoju prvu knjigu o kojoj nikad nismo pričali, koja se zove Pitao bih koga da pitam, a koja je u suštini knjiga isto tako inženjerski priče su pod naslov Kako se rodio lider menadžer. Ja sam imao jedno od tri master predavanja koje sam držao u Rigi, Piteru i Kijevu. Jedno od njih je bila kakva je razlika u upravljanju investicionim projektima u metodologiji istoka i zapada. Na istoku je važno da vi od tačke A do tačke B ili Š zadate, dođete, nije bitno kako, ali da dođete. A na zapadu je važno da vi od tačke A do tačke B ili Š idete po metodologiji koja je prihvaćena i ako slučajno ne dođete do kraja, a poštovali ste metodologiju, niko vam ništa zameriti neće. A na istoku je važno da dođete pa da li ispod stola, oko stola, preko stola. Evo, uvodim vas u priču razliku u mentalitetu. Na zapadu, mada zapad više nije ono što je nekad bio, mislim, ili u našoj percepciji kad smo mi makar bili mladi, kad sam ja kao student išao po zapadu.
Gde ste bili sve na zapadu i koliko dugo?
Pa nigde nisam bio toliko dugo, ali sam obišao većinu evropskih zemalja, izuzev Engleske, recimo nikad nisam bio u Britaniji. To je vrlo interesantno, ali evo, sticajem okolnosti. Na zapadu je ono što preovlađuje, a to se sad i kako da kažem, inficiralo i na istoku, to je to da svime vlada samo kapital. I to baš onaj rigidni kapital, mislim, i tako dalje. Da, ja lično mislim da na zapadu nema duše, a možda na istoku još uvijek možete naći ostatke neke duše, ako je to odgovor na pitanje, mislim. Eto tako. Inače, na zapadu je vrlo interesantno, recimo, moja najljepša putovanja su bili fjordovi norveški, mislim, to je stvarno nešto što bih preporučio svakom da vidi. I, recimo, mene je porazila Baskija, mislim. Recimo, u Baskiji vi imate samo 100, ajde da kažemo, dana bez kiše i nama se posrećilo da smo imali samo u tih, recimo, 14 dana jedan kišni dan, ali čak priča se, ili ta moja novela zove Red and Green, mislim, glavna percepcija je zeleno, sve je čisto. Mislim, Baskija je napredovala u posljednjih, recimo, ajde da kažemo 20 godina, možda malo 20 više, 25, kad su joj dali tu autonomiju i kad je baskijski kapital sa zapada počeo jako da se vraća, oni su, recimo, od Bilbao napravili divan grad, mislim, pogotovo Bilbao na vodi, recimo, tamo je onaj prvi Guggenheim muzej, mislim, koji je na obali je i filharmonija, na obali su, kako da kažem, svi kulturni sadržaji. Malo dalje od obale je jedan stadion atletika, drugi košarkaški i tako dalje, ali sve je to uklopljeno i strašno mi je bilo interesantno kad smo pravili asocijaciju Bilbao na vodi i Beograda na vodi i tako dalje, ali ne bih ni tu temu da razvlačim. Ali ono što je crveno, recimo, u Baskiji, i postoji francuski deo Baskije, tamo smo bili, to je priča o onom jurišu bikova po stazi paradajza u Pamploni, mislim, i tako dalje, i to je asocijacija na crveno i na crveni paradajz i crvenu krv. Tako da priča o Veroni, recimo, je vrlo interesantna. Priča, Verona je divan grad, mislim. Pogotovo taj festival za vreme u julu mesecu u Areni, gde smo imali priliku da vidimo dve postavke opere Aide i Nabucco i treći koncert je bio gala koncert Placida Dominga. To je stvarno nešto što treba doživeti. Mada je Verona grad sam po sebi veoma, veoma interesantan.
Ono što je interesantno da je Zoran Kolumđija, urednik izdavačke kuće Prometeje, koja je objavila vašu knjigu, istakao je da najveći kompliment nekom putopisu bi bio da čitalac odmah posle čitanja poželi da ode tamo negde, ali to ovde nije slučaj, ovde ne poželite da odete, vi jeste tamo. Čudnovata platna uspevaju da osete miris, čujete šumove i muziku, vidite poje, osetite strukturu materijala, ugreje vas toplota vazduha, znate i koje je doba dana i s kim ste. To je slučaj i sa vašom knjigom Planina koja me je volela, gde ste pisali pisma svome sinu, jako emotivno i nadahnuto. I da završimo sa čežnjom...
Zavičajem.
i zavičajem. Koliko vam je sve te godine nedostajao zavičaj?
A povratak u zavičaj, to su moje čežnje za zavičajem koje su izražene uglavnom, mislim, prema, ajde da kažemo, mom detinjstvu, onda prema Arlemu, to je jedan, to su varijske letnje muzičke manifestacije, to su stvari koncerti i master klasovi za polaznike, dece koja se bave instrumentima klasične muzike i na kraju tog Arlem Art festivala na ostrvu, na reci Rzav. Znači, ja sam svakog leta sa svom porodicom, svojim unucima, decom i sestrinom, decom i unucima u našoj roditeljskoj porodičnoj kući za vreme Arlema i te priče se odnose na njih i par priča su vezane za moje prijateljstvo, druženje i razgovore sa Dobrilom Nenadićem koji nas je nažalost napustio prošle godine i s kojim sam imao jako interesantne razgovore i koga sam u svojoj ovoj priči ili eseju nazvao da je Dobrilo bio čuvar istorijskih istina. Tako da mislim da će knjiga biti interesantna za one i koji me poznaju, pogotovo za ljude iz zavičaja. Ja sam sin prosvetnih raznika, moji su roditelji bili učitelji i kad odem tamo oni me još uvek poznaju po svojim roditeljima, a ti si ili vaš otac je učio ili majka naše dete ili smo mi deca koje su učili vaši roditelji. Knjiga je, što rekao Pavić, može da se čita od sredine na levo i na desno, od početka do kraja i od kraja do početka, tako da mi je drago da je ugledao svetlo dana. A inače, pomenuli ste planinu koja me volela, o kojoj smo pričali pre godinu dana, ja mislim da tačno ima godinu dana. Ona je doživjela dva izdanja, možda će biti treća. Ono što je najinteresantnije je prevedena na engleski jezik. Sad je na proofreadingu u Houstonu i ja mislim da će do jeseni ili možda na sajmu izaći engleski prevod. Tako da, što rekao profesor Mitrović, dekan Mašinskog fakulteta, kaže, ti ćeš ipak ostati upamćen kao pisac, a ne kao dobar inženjer ili investicioni menadžer, tako da je to neka sudbina. Sam teo da budem novinar, a moj otac koji je bio učitelj je rekao, ti moraš da uzmeš neki zanat. Kaže, pitanje da li će od tebe biti dobar novinar, možda završiš kao učitelj u Kruščici, a to je jedno selo uz Rzav, govore, da ne kaže gde i kako. Ali u svakom slučaju, da vam kažem, pisanje za mene je zadovoljstvo, osjećam se realizovanim i mislim, to je neka, ajde da kažemo, moja ljubav. Mada moja žena ume da kaže, znaš, ja da sam htjela da se udam za pisa, imala sam bolju priliku, pa sad šta da radimo, se propustila je.
Ono što vi niste propustili je da ostavite uspomene, putopise, kada ste odlazili iz Srbije, kakve ste ljude ostavili, a kakvi su postali kada ste se vratili, budući da naši gosti koji godinama žive van otadžbine upravo kažu da im najviše nedostaju druženja i da nigde u svetu nema takvih prijateljstava kao što je kod nas.
Pa, ja sam otišao sticajem okolnosti, mislim da sam pomenuo da sam bio odgovoran za izgradnju jedne fabrike gde su ostali dugovi. I onda sam izabrao, znači nisam otišao u Moskvu kad su predlagali, nego sam otišao u Harkov, u Ukrajinu, iz dva razloga. Prvo, Harkov je bio, ajde kažem, uslovno Evropa, imao je neke sadržaje velikih evropskih gradova, a drugo, gledajući jedan put u Sanduzu, u švajcarskoj ekološku kartu Ukrajine posle Černobila, sve je bilo crno, izuzev, ajde kažemo, kako oni kažu, Harkovšćine, znači tog dela, gde je Harkov i Karpata. Pošto smo imali malu devojčicu, mislim, to je bio razlog da ja ipak odem u Harkov, ne znajući da je posle raspada Sovjetskog saveza Harkov bio grad vojne industrije, kosmosa i, ajde da kažemo, teškog nekog, recimo, turbina i tako dalje, i da su ti radnici ostali bez posla i da je 750.000 radnika išlo po tom velikom gradu koji je, recimo, imao 4 miliona stanovnika kao zombi. Mislim, to je bio jedan strašan period. Mislim, mi smo ovde ostavili zemlju, to je bilo vreme velike one inflacije, mislim, pre dolazak Avrama. Kako da vam kažem, bio je haos. Jedni ljudi su govorili, vi ste srećni što odlazite. Kad smo stigli tamo, Ukrajinci su smatrali, znajući šta se dešava u ovamo kod nas, u Srbiji, u Jugoslaviji, da smo mi izbjeglice. Znate, ono, deca nisu znala jezik. Bio je veliki sneg, zima neka, mislim, kraj 93. početak 94. godine, oni nisu znali ni dobar dan, ni doviđenja, ni hvala da kažu. Šta da vam kažem? Mislim, da vam kažem, ja sam stavljam u nekom povratku, mislim, nisam se ja ni potpuno vratio. Teško, meni je recimo i pišući falio srpski jezik, fali mi reč, znate, mislim, kad se, i tako dalje. Onda, sa nekim svojim starim prijateljima, ostale su stara prijateljstva, dobra, mislim, i tako dalje, to je neki uzak krug ljudi, mislim, mnogi su otišli, mnogima su deca otišla, mislim, i tako dalje, nije, nema više, znate, onog zadovoljstva, nasmijanih lica, mislim, pa idete ulicom, pa ćete retko da sednete čoveka koji ima opušteno lice ili koji nije u grču, i tako dalje. Ne znam šta da vam kažem, mislim, imam recimo nekoliko drugova, imam puno poznanika, ali prijatelja, znate, odete, izađete jedan put s njima, pa, mislim, platite piće, ručak i tako dalje, pa drugi put, oni treći put neće da izađu, verovatno, mislim, znate, ono, nije svako u mogućnosti da odgovori adekvatno, mada, mislim, nije sve u novcu, međutim, bez novca se ne može. Meni je jako mi je teško da gledam unuke ili decu svojih prijatelja koji nemaju posao, koji još uvijek žive sa njima, mislim, sastavljaju kraj sa krajem i tako dalje. Tako da...
A šta je vaš savjet za sve mlade ili možda neki koji nisu mladi, ali razmišljaju se da li da ostanu ili da odu? Vi znate šta znači i svetla ja ili tamna strana odlaska?
Pa da vam kažem nešto, kad odete odavde, vi ste tamo uvek apatrid, mislim, nikada niste, uvek ste stranac. Mislim, i to je jedna stvar koju, mislim, kako da vam kažem, koja vam teško pada, pogotovo ako je čovjek nostalgičan. Međutim, savjet mladim ljudima je ulažite u sebe, ili savjet roditeljima koji mogu ulažite u svoju decu, da odu da vide sveta i da se odrede. Mislim, da vam kažem, postoje ljudi koji se vraćaju, postoje deca koja se vraćaju, znači, postoje deca sa biznisom koji se vraćaju i mislim da je suština napraviti dobar poslovni ambijent, znači, sa apsolutno određenim poreskim, pravnim i svim drugim sistemima koja prate uopšte, ne samo biznis, nego i život u jednoj zemlji i tako dalje. Mislim da treba videti sveta. Mislim, ne samo turistički, nego prosto probati se, odmeriti sebe u raznim okolnostima i situacijama.
Milane, hvala vam puno što ste govorili za Radio Beograd 2 i emisiju Beskrajni plavi krug i očekujemo vas i povodom neke druge knjige.
Hvala i vama.
Мне же
10 časova 41 minut, slušate emisiju Beskrajni plavi krug Radio Beograda 2. U ovom trenutku idemo u Chicago i da čujemo našeg dopisnika Aleksandra Žigića, koji će nam reći kako je srpska slava Sveti Sava proslavljena u tom američkom gradu. Aleksandar nam je javio da se i u Americi pevalo Uskliknimo sa ljubavlju svetitelju Savi. Pa da čujemo kako je to izgledala ta proslava.
Svetosavska proslava u punoj društvenoj sali stare crkve Vaskrsenja Hristova na Palmer Square u Chicagu počela je defileom dece u srpsku i američku zastavu i nastavljena pevanjem himne Bože pravde i himne posvećene Svetom Savi. Deca su po prvi put iz recitacije pripremila jednu predstavu posvećenu Svetom Savi.
Da, ovo je bilo baš otprilike prvi put da se tako nešto uradi. Obično se rade recitacije za Svetog Savu i malo folklora, a ovo je nešto kao novo. Bilo je bitno da se deca uključe, da se aktiviraju.
Starešinu hrama Srđana Veselinovića pitali smo da li je teško pripremiti program na srpskom sa decom koja su rođena i rastu u Americi.
Kako najbolje znamo i umemo. Ja sam isto rođen u inostranstvu, pa moj materni jezik, tako da kažem, je engleski, ali hvala Bogu ovde sa našima moramo sačuvati naš dragi i cenjeni jezik, hvala Bogu, srpski.
Ovo smo radili specijalno za slavu Svetog Save. Imamo u planu da radimo dečije predstave sa njima, da ih uključimo, da im približimo pozorište, jer će kroz to pozorište da vežbaju i srpski jezik.
Od kako sam bio malen, mama i tata uvijek pričala i srpski oko mene. Išli smo u jug svake godine, pričali smo babe i dedom.
Ova crkva je deo srpske zajednice u Chicagu još od 1905. godine. Među roditeljima i učesnicima programa ima puno ponosa i entuzijazma.
Hvala vam za vaše sva snimanja, što pokušavate da prenesete, da pokažete kako i mi u dijaspori pokušavamo da održimo našu tradiciju i vjeru i jezik.
Nikola Krčedinac, rođeni Pančevac, inače je koreograf ovdašnjeg folklornog folkloračkog ansambla već skoro 30 godina.
Doživjeli smo preporod jedan mali, imamo sada mnogo više dece, dolaze roditelji sa mlađim decom i tako da grupa sada ima malo više članova.
Ovde u Staroj crkvi Vaskrsenja Hristova na Palmer Square u Čikagu spremaju i niz drugih aktivnosti, među kojima je proslava crkvene slave i folklorni festival zakazan za 16. maj. Specijalno za RTS iz Čikaga, Aleksandar Žigić.
Čuli smo kako je proslavljen Sveti Sava, Srpska slava u Čikagu, a kako je bilo u Parizu. Naime, 16. po redu Svetosavski bal održan je u glavnom gradu Francuske. Sreću da prisustvuje tom balu imala je naša koleginica Marija. Marija, da li se čujemo?
Čujemo se.
Kako bi opisala, budući da svake godine ideš, izveštavaš sa Svetosavskog bala, šta je ove godine bilo možda drugačije i koliko se naših ljudi sakupilo?
Pa, Svetosavski bal se ove godine održao 16. put, kao što si rekla, i on ima jednu lepu tradiciju koju po mom mišljenju ne treba menjati, tako da nije bilo mnogo drugačije sem učesnika bala. Ono što je kao i prethodnih godina, to je da se bal održava na brodu koji plovi Senom, i to je jedna tradicija koja je zaista lepa, jer samoj lepoj atmosferi bala doprinosi i to što posetioci mogu da imaju prelep pogled na znamenitosti Pariza, Notre Dame, Eiffelov toranj, prelepe mostove, među kojima je po meni najlepši Aleksandrov most. U svakom slučaju, to daje dodatni šarm celom Svetosavskom balu u Parizu, i u tom stilu je koncipirani program, zato što tamo možemo da čujemo i srpske pesme, tradicionalne pre svega, naravno, jer je to slava u čast našeg velikog prosvetitelja, ali tu su i francuske šansone, tu je stalna gošća bala, francuska šansonjerka Laure Prechac, koja inače udata za Srbina, za našeg čovjeka koji je inače jako poznat pevač u Parizu. Bio je Loran Prokopić, šansonjer koji živi između Novog Sada i Pariza, a iz Beograda je stigla Nija Nedeljković, popularna Madame Piano. Tu je bio i orkestar Svilen Komac i naravno balski orkestar Petra Gojkovića. Bili su prisutni članovi kulturno-umetničkog društva Biser iz grada Drancija, koji se nalazi nedaleko od Pariza, i oni su pokazali kako je daleko od domovine mogu da čuvaju našu tradiciju i narodne igre, a modernim plesom veče su upotpunili plesni parovi studija Natalija i Ivica iz Beograda. A inače, taj bal i to veče prilika da se naši ljudi u Francuskoj, ali iz okolnih zemalja koji već po tradiciji dolaze na bal, ponovo vide, ali i razmene iskustva, uživaju u muzici iz Srbije i Francuske. I to je jedan zaista lep događaj koji je inače centralna manifestacija Svetosavskih dana, koji su ove godine počeli 24. januara Svetosavskom akademijom u rezidenciji naše ambasade u Parizu, gde su učenici tri dopunska školska centra na srpskom jeziku izveli program posvećen velikom srpskom prosvetitelju.
Marija, hvala puno. Za Radio Beograd javila se koleginica Marija Miljević-Rajšić. Hvala što si se javila za Radio Beograd 2, a samo da kažemo kada će naši slušalci moći da pogledaju i na prvom programu RTS-a tvoj prilog iz Pariza.
Pa evo, oni koji su pre jedno 45 minuta do pola sata gledali prvi program RTS-a mogli su da vide takođe priču o balu, ali naravno prednost televizije što je tu bila i slika, i da čuje neke od učesnika bala, kako pevače, tako i ljude iz Pariza, pa čak i one koji su došli iz Beograda na bal, a pre svega organizatore bala, to je Savez Srba Francuske, profesor Petar Gojković, predsjednik i potpredsjednik ove organizacije, koji se zaista trude da naše ljude tamo okupe i da nizom manifestacija im upriliče vezu sa domovinom kakva je i neophodna. I samo još jedno da kažem što je važno reći, još jednu stvar, ove godine baš organizacija Saveza Srba Francuske i udruženja Sing Yard napravljena jedna sasvim nova i lepa priča. Pre bala u Parizu Svetosavski bal je održan u Zubinom potoku, a za sutra je zakazan treći po redu i završni veliki bal u Beogradu u hotelu Palace, i tu će biti isti učesnici i isti program kao u Parizu. Dakle, od ove godine Savez Srba Francuske širi svoju misiju balskih događaja i podsjećanja na našu tradiciju i mislim da je to jako lepo jer bal prosto kreće ne samo širom Srbije, širom Evrope, već su u planu da se ide i mnogo dalje i da ta naša lepa tradicija bude prisutna u gotovo svim gradovima gde žive Srbi, gde je do sad nemar, znamo, evo čuli smo u Čikagu, Beču, u mnogim gradovima se održava Svetosavski bal.
Hvala puno, bila je to Marija Miljević-Rajšić, koleginica sa RTS-a. Današnji Beskrajni plavi krug realizovali su Igor Živković, Predrag Vasić, Mladen Milošević i Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2, slede vesti, a potom emisija Od zlata jabuka. When the prophet speaks, mostly no one listens. When the prophet speaks and no one hears, only those who have ears to listen, only those who are trained to hear. Come closer now, I'll tell you with a whisper. Closer now, we'll whisper it in your ear. What figures you've got when you get the details? Do you understand? Do I make it clear? When the prophet speaks and no one listens, when the prophet speaks, mostly no one hears. Only those that are trained to listen, only those who have ears to hear.
Speaks, have to make it move. Prophet speaks.